Ayah bunda sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai diare pada anak. Ini adalah episode yang pernah diputar di Radio Utan Kayu 89,6 FM sekitar 14 tahun yang lalu.
Gastroenteritis. Betul ya, Dok?
Gastroenteritis.
Nah, itu
gastroenteritis
dia.
Gitu ya.
Bersama dengan kita ada Dokter Apin di sini.
Selamat pagi, Dokter.
Selamat pagi.
Jadi kalau putra-putri Anda warga kota yang sedang bermasalah, terutama soal kepada masalah muntah, kemudian diare, nah kesempatan Anda untuk bertanya dan berkonsultasi dengan Dokter Apin melalui dua line telepon kita di 859-09946 dan 47. Pesan pendek di 0812-118-8181. Jangan lupa untuk menyertakan usia anak Anda, kalau bisa juga berat badan, ya Sri ya.
Iya, ini masalah diare ya. Ini juga banyak sekali kasus diare ketika pasca banjir kemarin ya, Dokter Apin ya. Yeah. Dan ini mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Ini kadang-kadang kan ada pertanyaan juga dari teman-teman juga yang misalnya punya bayi atau balitanya. Ini kadang intensitas BAB-nya itu cukup tinggi sekali. Misalnya lebih dari yang biasanya, misalnya sampai 4 atau 5 kali, ini cukup mengkhawatirkan. Dan sebetulnya kalau batasannya ini diare yang intensitas diare yang wajar untuk bayi dan balita itu berapa banyak sih, Dok, seharinya?
Ya, di sini mungkin ada hal yang harus ditekankan. Jadi ada dua dalam diare ini. Yang pertama, dia harus cair atau encer. Artinya dibandingkan biasanya, feses atau tingginya itu lebih encer. Dan yang kedua, frekuensinya itu harus lebih dari 3 kali. Jadi kalau misalnya buang air besarnya misalnya encer, lebih encer dibandingkan biasanya, tapi kalau sehari cuma 1 kali atau 2 kali atau bahkan sampai 3 kali lah dalam 24 jam, itu kita masih belum bilang diare. Atau sebaliknya, misalnya keadaan fesesnya itu ya, tapi untuk encernya memang patokan artinya. Kalau misalnya dia biasa saja, tidak encer cair, tapi kalau lebih dari 3 kali itu juga tidak dibilang tidak dikatakan diare. Jadi prinsipnya harus ada feses yang encer atau berair. Itu patokan pertama. Dan yang kedua, frekuensinya harus lebih dari 3 kali. Jadi kalau dua-dua ini tidak ada, kita tidak bilang diare.
Itu encer berair. Dan kita harus bicara soal detail juga ya. Karena misalnya ada yang cukup iya, lembek saja BAB-nya, apakah itu juga masuk kategori disebut diare begitu?
Masuk kategori diare, karena di sini mungkin sering kali kalau ada yang pernah ke dokter kemudian anaknya diare, pasti dokter akan menanyakan apakah masih ada ampasnya atau tidak. Artinya masih ada ampasnya pun dia kan encer ya, tidak berair semua, masih ada ampas. Namun kalau sudah lebih dari 3 kali dikatakannya juga diare. Secara definisi.
Itu penyebabnya apa sih, Dokter Apin?
Banyak sekali. Di sini ada yang bisa dibagi dua. Artinya yang pertama karena infeksi atau non-infeksi. Kalau untuk infeksi bisa dari virus, bakteri atau dari parasit. Sedangkan yang non-infeksi, misalnya ada sebagian kecil, ini walaupun sangat sedikit, ada juga anak-anak yang tidak tahan atau alergi terhadap bahan yang ada di susu, yaitu laktosa, dikatakan intoleransi laktosa. Atau bisa juga pada anak-anak yang mendapatkan antibiotika jangka panjang atau obat-obatan tertentu yang sifatnya menekan sistem daya tahan tubuh jangka panjang, dia juga bisa mengalami diare, yaitu kurang lebih.
Nah, kalau kemudian diare diseringi oleh muntah, nah ini udah langsung bikin panik orang tua gitu kan. Mungkin kita apakah memang sudah harus segera dibawa ke dokter atau gimana?
Itulah yang penting untuk dipahami oleh orang tua. Di sini yang diperhatikan adalah apakah diare ini disertai dehidrasi atau tidak. Artinya muntah tuh tidak jadi patokan dehidrasi atau tidak. Misalnya begini, katakanlah anaknya tidak ada muntah sama sekali, tapi frekuensi diarenya katakanlah bisa lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Kemudian anaknya tampak sangat lemah, bahkan sampai-sampai buang air kecilnya sangat sedikit. Nah, itu berarti ada tanda dehidrasi berat dan harus segera dibawa ke dokter. Atau sebalik, bisa juga begini, anaknya katakanlah diarenya mungkin tidak sampai 10 kali dalam 24 jam, tapi muntahnya sampai 10 kali dalam 24 jam. Tapi tanda-tanda dehidrasi tidak ada. Artinya misalnya anaknya masih misalkan dia merasa haus, tapi minumnya masih mau untuk minum terus, kemudian buang air kecilnya masih ada. Mm-hmm. Artinya tanda-tanda dehidrasi tidak ada, walaupun muntahnya banyak, tetap dikatakan tidak ada dehidrasi, itu bisa ditangani di rumah, tidak harus dibawa ke dokter.
Mm-hmm. Nah, kalau muntah sendiri itu sebenarnya disebabkan oleh apa, dok?
Kalau muntah bersamaan dengan diare, itu paling sering tadi yang di awal disebutkan mengalami gastroenteritis. Jadi sebenarnya diarenya yang harus diperhatikan. Muntah itu biasanya hanya penyerta. Tapi kalau tidak disertai dengan diare, ada banyak kemungkinan. Di sini bisa dilihat dari usia anak juga. Kalau terjadi pada bayi yang usianya di bawah 2 bulan yang seharusnya jarang sekali muntah ya. Biasanya 2 bulan itu bukan muntah tapi istilah gumoh atau ya, atau reflux itu. Sampai dia muntah, kemudian berat badannya turun, bahkan sampai ada tanda-tanda muntahnya itu muntah hijau, bahkan sampai muntah warna coklat. Nah, dikhawatirkan tuh ada tanda sumbatan atau obstruksi. Nanti sumbatan itu akan dilihat apakah sumbatannya ini letaknya di bawah lambung atau bahkan letaknya ada di usus. Tapi kalau misalnya muntah pada anak yang lebih besar, misalnya di usia di atas 1 tahun atau pada balita di bawah 5 tahun, itu ada kemungkinan dari infeksi saluran cerna tanpa disertai diare juga bisa. Kemudian kalau ada tanda-tanda yang lain, misalnya tinjanya itu warnanya menjadi pucat seperti dempul, itu bisa jadi kekhawatiran akan adanya hepatitis atau infeksi di sel-sel di hati. Jadi di sini dilihat usianya berapa, kemudian muntahnya itu seperti apa, apakah muntah biasa atau muntahnya sudah berwarna hijau. Kemudian bahkan ada beberapa yang muntah itu sebagai tanda adanya gangguan di otak. Jadi misalnya pada yang mengalami kecelakaan, terbentur kepalanya, ketika tekanan di dalam otak itu meninggi, maka dia akan langsung bisa muntah hebat. Itu juga pertanda adanya gangguan di otak.
Kalau penyebabnya yang paling sering apa, dok, untuk diare ini?
Diare paling sering karena virus. Jadi ada beberapa jenis virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak, yaitu antara lain rotavirus itu paling sering, kemudian diikuti oleh adenovirus, dan ini penularannya akibat dari kontak. Artinya misalnya ada anak sedang sakit nih, katakanlah kita punya anak 2, misalnya anak yang paling kecil kita sakit, dia kena diare, kemudian kita katakanlah nyebokin, kita cebok kurang bersih, tangan kita tanpa sengaja menyuapi anak yang lebih besar, satunya satu lagi. Nah, itu juga bisa menularkan ke kakaknya, akhirnya dia juga. Dan itu paling sering karena virus, bukan karena bakteri atau yang lainnya. Dan di sini satu hal yang mungkin perlu diperhatikan, seringkali dokter itu langsung memberikan antibiotika untuk anak yang diare. Katakanlah walaupun baru 1 hari atau 2 hari diare, masih tidak ada tanda-tanda dehidrasi, diarenya tidak bercampur dengan darah, tapi langsung diobati dengan antibiotik, padahal sebagian besar diare itu akibat virus, bukan akibat bakteri, sehingga tidak butuh antibiotika.
Iya. Dan untuk Anda warga kota, silakan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan Anda ini soal diare, Anda bisa sampaikan ke 0812-118-8181 atau untuk tadi pesan pendeknya, dan kemudian untuk teleponnya Anda bisa langsung menelpon kami di 8590-9946 dan 47. Ini kalau penanganannya seperti apa, dok? Kita kadang kan misalnya menggunakan atau mengkonsumsi obat untuk memanfaatkan diare itu, apakah itu baik untuk digunakan atau bagaimana?
Ya, ini satu hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau melihat dari WHO sendiri, dari Badan Kesehatan Dunia, dia sudah membuat satu panduan penanganan diare pada anak di seluruh dunia, itu tidak mengizinkan pemberian anti diare. Yaitu mungkin seringkali ya kita lihat di TV gitu. Jadi istilahnya kalau ada anak diare, wah itu harus langsung di stop karena itu sakit gitu. Kan kita tidak tenang lihat anak kita sakit. Padahal diare itu di satu sisi adalah mekanisme pertahanan tubuh juga untuk mengeluarkan penyakit. Tadi misalnya ada virus masuk, maka ketika diare, virus itu dibuang terus-menerus melalui kotoran, melalui feses, melalui tinja. Atau ketika anak itu muntah, itu juga satu mekanisme mengeluarkan penyakit, mengeluarkan kuman. Jadi di sini sekali lagi prinsipnya adalah perhatikan adakah tanda dehidrasi atau kekurangan cairan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada tanda, belum ada tanda dehidrasi, kita mencegah dengan terus-menerus memberikan cairan. apakah itu berupa air putih atau di sini yang menjadi kesepakatan adalah memberikan oralit ya, cairan rehidrasi oral. Itu banyak sekali bisa didapatkan di apotek, dan itu tetap pemberiannya prinsipnya adalah memberikan oralit. Kalau misalnya ada tanda-tanda tertentu yang mengharuskan memberikan antibiotik, itu pun akhirnya diberikan antibiotik, tapi tetap tidak ada yang namanya pemberian anti diare.
Jadi gitu. Tidak boleh ya menggunakan anti diare.
Iya, karena nanti itu akan menutupi penyakit, artinya oke, diarenya stop, tapi kumannya masih ada di saluran cerna. Dia masih istilahnya apa ya, terus berputar-putar. Jadi satu saat hanya berhenti diare sesaat, kemudian ketika efeknya habis justru akan terjadi diare yang lebih hebat lagi, karena itulah kesempatan bagi virus atau bagi bakteri untuk terus berkembang biak di usus, sehingga akan dikhawatirkan lebih berat lagi penyakitnya.
Nah, kalau muntah misalkan dok, kita beberapa waktu yang lalu pernah juga mendapatkan pesan pendek dari warga kota yang bilang anaknya itu tidak pernah berhenti untuk batuk sampai muntahnya keluar.
Oh iya.
Nah, itu gimana dok?
Ya, itu satu hal lagi penyebab muntah. Pada balita, apalagi pada bayi, mereka tidak, ketika batuk katakanlah sedang terkena selesma, itu tidak terus menerus diproduksi lendir di saluran napas, tapi mereka tidak bisa membuang dahak, tidak bisa membuang lendir, akhirnya ditelan lendirnya, dan ketika sampai di lambung itu akan menimbulkan rasa mual, sehingga akhirnya dimuntahkan. Jadi muntah ini satu lagi-lagi mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan dahak. Namun karena refleks untuk mengeluarkan dahak yang masih belum sempurna pada bayi, juga anak balita belum bisa mengeluarkan dahak, maka caranya dengan muntah dulu. Ketika dia muntah, dahaknya baru bisa keluar dan dia akan merasa lebih lega biasanya.
Nah, kalau obatnya biasanya juga di apa ya? Ada obat yang namanya
menghentikan muntah gitu.
Menghentikan muntah atau membuat muntah gitu supaya mualnya berhenti gitu dari perut.
Iya, itu sama saja. Misalnya di sini ada beberapa obat anti muntah. Misalnya isinya domperidon, kemudian metoclopramid. Setelah diteliti ternyata memiliki efek samping yang lebih membahayakan. Di sini misalnya metoclopramid itu ternyata setelah dilihat efek sampingnya itu bisa menimbulkan apa, gejala-gejala, istilahnya gejala ekstrapiramidal atau gejala dari otak. Artinya sehingga di sini diputuskan oleh para ahli kesehatan anak tidak boleh memberikan anti muntah kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya yang paling sering anti muntah itu diizinkan memberinya adalah pada operasi yang anestesi umum, di bius umum. Itu seringkali ada efek muntah pasca operasi, maka di situ boleh diberikan anti muntah. Jadi sangat-sangat ketat pemberian anti muntah pada anak. Tidak untuk keadaan-keadaan sifatnya ringan. Karena yaitu itu kan juga refleks pertahanan tubuh. Biarkan saja dia muntah, tapi kita lihat apakah dia ada tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan atau tidak. Kalau tidak ada tanda, ya terus diberikan minum. Jadi sedikit-sedikit. Jadi sedikit tapi sering. Kalau misalnya anaknya muntah, biarkan dia muntah, kemudian diberikan lagi cairan. Seperti itu.
Asal dijaga asupan cairannya, dokter, ya.
Betul.
Ya, silakan warga kota Anda bisa bergabung bersama kami melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 atau untuk teleponnya Anda bisa gunakan dua line telepon kami di 85909946 atau 85909947 setelah yang satu ini.
Hey bro. Buat kalian-kalian yang punya motor, pastikan jangan ketinggalan di sini. Moto R bareng HTML, Honda Tiger Milling List. Di sini kita ngobrol apa saja loh tentang otomotif, terutama motor dong.
Ada juga Supra atau yang lain pun bisa tertib.
Iya, rata-rata sekarang klubnya mengarah ke safety riding.
Pastikan kita ketemu di Moto R setiap Kamis pukul 22.06 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat di FM 89.2 Utan Kayu.
Eh bos, lu udah gila nih mau nyalonin gubernur Jakarta?
Emang gua udah tambang gila apa?
Ya iyalah, ngurus RT aja lu udah setengah gila, apalagi Jakarta.
Eh jangan salah bos, justru yang banyak masalah seperti Jakarta ini yang aneh cari.
Alah, tahu apa sih lu?
Masa lu kagak ngeliat kursi gubernur Jakarta ini jadi rebutan? Radio Utan Kayu aja ikut.
Lu jangan bercanda ya, ini radio favorit gue men.
Eh serius, FM 89.2 Utan Kayu ikut ngeramein pilkada Jakarta.
Telat nih gue.
Banget, ada Kopi Sore, Jurnal 21, Sang Kandidat, semua soal pilkada Jakarta.
Wah, gila juga nih Radio Utan Kayu.
Lo yang gila.
Di tengah geliat informasi, kami hadir dengan format baru, menyajikan berbagai informasi dengan wawancara lebih dalam bersama tamu spesial yang ikut menemani Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi lewat line interaktif. Kopi Sore, hadir lebih dekat dengan Anda.
Bisa diceritakan dulu kronologi kejadian, Pak?
Ya, ini kan habis setelah persetujuan calon panglima TNI.
Pak Dun, memecatkan diri ini maksudnya?
Ya, itu kan simbolik.
Nah, pada saat difoto ada batasan-batasan nggak sih?
Iya, hanya mengenakan pakaian dalam.
Kopi Sore, menemani sore hingga petang Anda. Udara di 89,2 FM Radio Hutan Kayu. Setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 16.30 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Street Fighting Man adalah lagu tentang pergolakan sipil di Eropa dan Amerika pada tahun 1968. Protes mahasiswa bergolak di London dan Paris, juga Amerika. Mereka menentang Perang Vietnam. Ini adalah pernyataan politik paling keras dari Rolling Stones. American Idiot adalah tonjokan Green Day di muka George Bush, Presiden Amerika. Ditulis si penyanyi Billy Joe Armstrong di tengah geger pro kontra di media tentang Perang Irak. Belakangan, arus penentang George Bush dalam Perang Irak bertambah panjang.
Rock in Rabu, cuma di Hutan Kayu, malam jam 10.
Warga Kota Namanji masih menyimak FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Dan kemudian kita masih membahas soal kesehatan. Ini kita bahas soal gastroenteritis. Kita masih bersama dengan Dr. Apin. Sampai nanti dokter ya, sampai dengan pukul 8.30 ya. Dan warga Kota, Anda masih punya kesempatan untuk bertanya kepada Dr. Apin. Ini seputar masalah diare, Anda bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181. Kemudian untuk teleponnya di 85909946 atau 85909947. Dokter Apin, ini sudah ada, sebentar, ada Mbak Nita di Pamulang. Pertanyaannya adalah, cucu saya minum ASI eksklusif, katanya sulit sendawa, ibunya kurang sabar kasih ASI lagi. Kemudian cucu saya jadi sering muntah, warnanya putih, dan ini meninggal di usia 9 bulan karena dehidrasi dan kardiomiopati, katanya ubun-ubunnya terbuka lagi. Terima kasih. Ini kita juga turut berduka ya dengan cucunya Ibu Nita di Pamulang. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Ibu Nita, sudah ada Ibu Retno di Kelapa Gading. Selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi.
Iya, Ibu bisa minta tolong dikecilkan volume radionya karena feedback.
Oh iya, iya, baik.
Iya, jadi bisa mendengar lewat telepon saja.
Oh iya.
Iya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam. Silakan, Ibu.
Ini saya tanya, kemarin tuh kan ada tetangga saya ya, anaknya itu diare. Nah, diarenya itu disertai badannya itu kaku gitu, seperti kejang. Nah, sebenarnya kaku, lantas dibawa tuh ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, mendapat perawatan. Nah, perawatannya itu setelah diarenya sembuh, mata kok buta gitu, Dok. Setelah mengalami buta, badannya itu kejang. Namun ketika dibilang kejang, itu kok masih bisa mengkonsumsi air, mengkonsumsi makanan gitu. Sampai dibawa di scanning gitu ya, Dok ya. Di scanning itu ternyata darah bagus, semua saluran apa saraf-saraf bagus gitu. Berawal dari diare itu, Dok. Yang akhirnya si anak ini akhirnya meninggal gitu.
Oke.
Yang saya tanyakan, itu diare yang seperti apa ya, Dok ya, kok sampai mengakibatkan yang seperti itu, Dok?
Iya. Nah,
terima kasih ya.
Terima kasih banyak, Ibu Retno di Kelapa Gading. Silakan Dokter Apin, tadi Ibu Nita dan Ibu Retno ya, mungkin bisa ditanggapi keduanya.
Oke, untuk Ibu Retno, di sini perlu ditekankan diare itu bukan satu penyakit. Jadi dia adalah tanda atau gejala dari, bisa jadi ini tanda atau gejala dari penyakit lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Artinya diare ini hanya penyerta saja. Pada keadaan seperti ini, yang perlu diperhatikan tadi sebenarnya kejang. Jadi dia ada kejang ya. lagi-lagi ini perlu didefinisikan apa dia kejang itu. Kejang di sini definisi secara kedokteran artinya dia kaku dan tidak sadar. Kalau sampai ada tanda-tanda seperti itu, bisa jadi ada gangguan otak. Misalnya bisa saja anak ini mengalami meningitis atau radang selaput otak. Seringkali pada meningitis juga disertai dengan tanda-tanda lain, misalnya adanya tanda diare. Karena meningitis yang paling sering terjadi di negara kita, misalnya meningitis akibat TBC, itu tanpa disadari juga kuman TBC-nya bisa ada di saluran cerna, di usus, dan itu juga bisa menyebabkan diare. Jadi di sini perlu dipertegas lagi, mungkin ada diagnosis atau masalah lebih utama dari sekedar diare. Artinya bukan diarenya yang menyebabkan kebutaannya. Mungkin ada satu infeksi di otak atau yang lainnya yang menyebabkan kebutaan. Jadi diare ini hanya penyertanya saja, tidak sampai menyebabkan kebutaan. Kemudian untuk Ibu Nita ya,
Di Pamulang,
diarenya sampai.
Tapi sebelumnya sudah ada penelpon dulu ya, okay. Dokter ya, ada Pak Wahyudi di Pondok Labu. Selamat pagi Pak Wahyudi di Pondok Labu.
Selamat pagi Bu.
Iya, ya, silakan Pak.
Saya mau bicara dengan dokter Bu.
Silakan.
Dok, saya mau nanya ya Dok ya.
Iya. Yeah.
Itu yang tadi di awal pembicaraan kan yang di kesehatan untuk anak ya, termasuk diare sama muntah ya Dok.
Iya.
Saya juga punya anak masih kecil 5 tahun gitu. Kami siapkan obat untuk diapet terus milanta begitu. Di saat anak kami buang air ancer gitu Dok ya. Mungkin lebih ya udah lebih dari 3 kali kan kami takut kekurangan cairan gitu Dok ya. Itu selalu saya kasih obat diapet terus mungkin kalau muntah
obat untuk memompatkan ya Pak ya. Oke.
Jadi kebetulan sampai saat ini tuh ya bagus, jadi belum nggak usah ke dokter gitu loh Dok. Itu menurut dokter bagaimana Dok?
Oke, iya. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Selamat pagi. Silakan dokter, dari Ibu Nita dulu, kemudian juga beralih ke Pak Wahyudi.
Untuk Ibu Nita tadi, tadi kan dikatakan juga anaknya mengalami kardiomiopati. Jadi itu juga bisa jadi salah satu yang memperberat. Lagi-lagi nih di sini diare bukan satu-satunya penyakit gitu ya, bukan satu-satunya tanda gejala, tapi ada masalah lain yang lebih besar yaitu kardiomiopati tadi, atau adanya gangguan pada fungsi jantung. Tapi di sini belum diketahui apa penyebab persisnya dari kardiomiopati. Bisa saja kematian itu akibat gangguan pada pernapasan, misalnya dia gagal napas. Karena pada kardiomiopati bisa menyebabkan gagal napas. Atau bisa juga karena diare. Kalau memang diarenya berat sekali, kemudian karena jantungnya terganggu, dia tidak mampu mengkompensasi adanya kekurangan cairan, mengakibatkan kematian, itu juga bisa. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Tidak satu-satunya masalah pada penyakit anak tadi yang meninggal. Untuk Pak Wahyudi, ya itu yang paling sering dia lakukan oleh orang tua ketika anaknya diare atau diare dan muntah. Langsung inginnya mampet karena takutnya 3 kali buang air langsung dehidrasi langsung. Itu sebenarnya tidak seperti itu, akan ada efek samping. Termasuk maaf nih hari harus menyebutkan apa merek gitu ya, tadi kan disebutkan diapet itu, walaupun mungkin dari isinya apa ekstrak jambu. Biji jambu. Tapi kita masih belum bisa memastikan karena di sini rekomendasi dari WHO sama semuanya untuk anak tidak memberikan anti diare. Di sini apapun isinya ya, artinya menyetop itu tidak diperbolehkan karena efek sampingnya penyakitnya tidak berhenti, bahkan di lain waktu bisa jadi akan lebih berat. Kalau memang anaknya Pak Wahyudi tidak sampai saat ini tidak mengalami masalah ya, saya yakin itu sebenarnya diare yang kan karena virus itu akan sembuh sendiri. Kenapa hanya diberikan asupan cairan? Karena secara teori dan terbukti di seluruh dunia dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi kesannya pun Pak Wahyudi tidak memberikan diapet atau obat apa milanta tadi, saya yakin anaknya juga akan sembuh sendiri. Cuma di sini perbedaannya adalah masalah waktu. Dan
sabar atau tidak sabar ya.
Dan alhamdulillah tadi belum sampai mengalami efek samping dari obat-obat yang diberikan. Apalagi tadi seperti milanta itu isinya kan dia lebih ke arah lambung sebenarnya, bukan ke arah saluran cerna, bukan ke ususnya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya.
Tidak diperlukan juga ya, dokter. Nah, disini, ya.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah orang tua harus mengetahui tanda-tanda dehidrasi, yaitu tanda yang menunjukkan kehilangan cairan tubuh. Di sini dehidrasi dibagi atas 3. Ada tanpa dehidrasi, kemudian dehidrasi ringan, sedang, dan dehidrasi berat. Yang harus dibawa ke dokter itu hanyalah yang mengalami dehidrasi berat saja. untuk tanpa dehidrasi dan dehidrasi ringan sedang itu bisa ditangani di rumah. Jadi di sini saya akan berikan sedikit gambarannya untuk yang tanpa dehidrasi atau dikatakan kehilangan cairan tubuh di bawah 3%, itu anaknya masih ya dia diare tapi anaknya masih bisa lari-lari, tidak mengeluh sama sekali. Kemudian kalau misalnya dia nangis, air matanya masih banyak, produksi urin atau air kencingnya masih normal, itu tanpa dehidrasi. Jadi kalau anak katakanlah sampai diare 10 kali, kemudian sampai dia muntah 10 kali, tapi anaknya masih seperti ini, itu tidak perlu khawatir, berikan saja oralit. Kemudian ketika sudah naik ke dehidrasi ringan sedang, anaknya itu terlihat inginnya minum terus. Wah, berarti dia sudah kekurangan cairan, jadi haus, minum terus. Biarkan apa yang mau dia minum diberikan. Kemudian dia menangis tapi kayaknya sudah agak-agak berkurang air matanya, atau produksi urinnya juga kencingnya kok minumnya banyak tapi urinnya tidak begitu banyak. Nah, berarti sudah ada tanda-tanda dehidrasi ringan sedang. Kita tangani di rumah sampai dilihat perbaikannya seperti apa. Nah, kalau sudah berlanjut kepada anaknya benar-benar tidak mau minum sama sekali, di sini yang paling mudah misalnya pada bayi. Bayi yang masih full ASI eksklusif, ketika dia sudah tidak mau menetek lagi walaupun sudah disodorkan pay dari ibunya, wah berarti ini tanda dehidrasi berat. Harus langsung dibawa ke rumah sakit karena dikhawatirkan harus sudah diberikan infus sehingga cairan itu langsung dimasukkan melalui pembuluh darah, tidak lagi melalui mulut. Kemudian bahkan sampai tidak kencing sama sekali, itu juga jadi tanda dehidrasi berat. Itu yang perlu dipahami oleh orang tua, tanda-tanda apa saja yang mengharuskan anak ini dibawa ke dokter atau bisa ditangani di rumah dengan pemberian oralit.
Tadi dokter sempat menyebutkan jarang ini ya, apa namanya, buang air kecil. Ini intensitasnya mungkin bisa disebutkan dokter, berapa jam misalnya tidak buang air kencing, buang air kecil, kemudian itu orang tua harus khawatir gitu.
Di sini kalau pada bayi dalam 24 jam itu popoknya basah gitu, jadi basah itu artinya sampai terasa ada airnya, benar-benar basah, itu sampai 5 popok sehari. Kalau untuk pada anak yang balita yang lebih besar dari 1 tahun, di sini mereka cenderung untuk buang air kecil bervariasi, tapi kurang lebih sekitar 3-4 jam itu biasanya sudah ada kencing. Dan memang ini individual sekali, dan orang, saya yakin orang tua pasti tahu lah anaknya sampai kebiasaan kencingnya itu tahu hafal sekali kalau orang tuanya memperhatikan. Kalau sampai di bawah kebiasaan, nah itu berarti tanda-tanda ini volume atau frekuensi buang air kecilnya sudah berkurang, harus diperhatikan apakah ada dehidrasi atau tidak.
Iya. Warga kota, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 8590-9946 dan 47. Kemudian untuk pesan pendeknya di 0812-118-8181. Kita akan kembali lagi nanti setelah selingan berikut. Look at me. Look at me. I am changing, trying every way I can. I am changing. I'll be better than I am. I'm trying. Start right now, right here. I'm hoping to work it out, and I know that I can. But I need you, I need a hand. All of my life I've been fooled. Who said I could do it all? Have I already lost? And how many dark nights have I known? Walking down that wrong road, there was nothing I could find. All those years of darkness could make.
than I am, but I need a friend to help me start.
Warga Kota, masih Anda simak FM 89,2 Radio Tankayu, radio yang mendengar Anda, dan kita masih bersama dalam kesehatan anak yang kerjasama Radio Tankayu dengan Yayasan Orang Tua Peduli. Ada Dr. Apin di sini dan kita tengah membahas soal gastroenteritis. Gastroenteritis ya, Dr. Apin ya, diare dan muntah ya. Dan kemudian ini sudah ada beberapa pesan pendek juga, dokter, yang sampai di meja redaksi kami. Ini ada Pak Arif Basuki, ini dari pedalaman Kalimantan di Samarinda.
Oh iya.
Ini tanya, katanya tinggalnya jauh di luar kota, dan kemudian ini boleh ikut gabung? Tentu boleh. Katanya ini obat sulit didapat di sana, dan kemudian ini biasanya mengobati dengan obat tradisional, ini termasuk juga diare. Apakah ada efek sampingnya kepada pertumbuhan anak? Kemudian juga ada yang mengatakan itu lebih baik dari obat, atau ini mohon sarannya katanya. Silakan Dokter Afin, untuk diare apakah juga ada obat tradisional untuk mengatasi ini?
Mungkin di Kalimantan ada kali obat tradisional sendiri, cuma tadi sayangnya tidak disebutkan. Ya, dalam hal ini sayangnya masih WHO masih belum mengeluarkan obat-obatan, katakanlah yang dari sifatnya dari tanaman, yang bisa digunakan untuk mengobati diare ini. Jadi saya masih belum bisa menyatakan adanya obat tradisional untuk diare. Tapi ya, kalau memang tadi dikatakan, kalau memang tidak dehidrasi ya tidak perlu diberikan obat sama sekali. Jadi walaupun di pedalaman Kalimantan tidak ada obat, ya berikan saja minum yang banyak. Itu juga bisa untuk mengurangi dehidrasi. Prinsipnya kan mencegah tidak terjadi dehidrasi.
Iya. Ini tampaknya sudah ada penelpon ya. Kita angkat saja. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan ibu siapa ini, Bu? Iya, Ibu Ningsi, silakan.
Mau tanya nih, Dok. Dua hari ini cucu saya sakit.
Iya, Bu.
Biasanya dua hari sekali. Biasanya dua hari sekali. Ee-nya, lah ini udah hari kedua ini, tiap hari buang-buang air BAB-nya. Kemarin sekali, yang terakhirnya keluar sisa. Kemudian yang ini tadi dari pagi udah dua kali, malah tiga kali. Yang pertama masih ada keras, kemudian lembek, terus pas berikutnya cair. Nah, yang ketiganya itu busa. Nah, itu kira-kira apa yang bisa diminumkan supaya tidak
Iya, itu saja Ibu Ningsi. Iya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Silakan Dokter Apin, mungkin langsung dijawab saja pertanyaan dari Ibu Ningsi.
Iya, memang kalau sudah memenuhi lebih dari tiga kali, kemudian diperhatikan lebih encer atau
tadi
bahkan
juga ada berbusa,
berbusa ya. Bisa juga ada berbusa. Maka ini sudah memenuhi kriteria diare. Tapi dilihat lagi Kak, kondisi anaknya. Apakah anaknya masih tampak tidak lemas, masih aktif seperti biasanya, tidak apa mengeluh seperti tidak ada rasa nyeri, kemudian buang air kecil masih banyak, dia masih mau minum seperti biasa, nah itu cukup ditangani dengan pemberian oralit. Kalau misalnya ini masih bayi, masih mendapatkan ASI, terus diteruskan ASI-nya. Makanan yang lain juga tetap diberikan. Selagi dia masih mau makan, tidak ada muntah, tetap diberikan makan seperti biasa. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Ada muntah pun juga tetap diberikan makanan. Jadi prinsipnya sama, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, berikan oralit dan makanan yang lain diteruskan, ASI-nya diteruskan kalau masih menyusui. Kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi, bisa langsung segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit.
Iya, tadi Bu Ningsi, dan ini juga ada pesan pendek Dokter Apin ya dari Pak Erwin di Pasar Minggu. Katanya apa perbedaan antara gastroenteritis, diare, dan disentri? Dan kemudian dari Pak Abu di Depok, anak yang diare apa boleh minum air dingin atau air es? Boleh gak dok?
Boleh, asal bagi-bagi.
Apalagi minum sirup ya, saya juga mau. Silakan Dokter Apin.
Iya, gastroenteritis atau diare itu sebenarnya sama saja. Di sini kenapa digunakan, kan istilahnya gastro itu artinya lambung, enter itu artinya usus, itis itu radang. Artinya gastroenteritis adanya proses peradangan di mukosa dari lambung dan usus yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, apakah baik infeksi maupun non-infeksi. Dan tandanya adalah diare. Jadi sama saja diare dan gastroenteritis, sebagian besar karena virus. Disentri itu artinya sudah ada kelanjutan dari diarenya. Di sini bisa dipastikan apakah kemungkinan adanya bakteri pada disentri. Jadi di sini disentri itu tandanya adalah adanya darah. Adanya darah pada tinja. Dan di sini darah itu adalah bentuknya darah segar. Apakah itu warnanya kemerahan atau bisa juga kehitaman. Karena kalau misalnya dia berasal dari saluran cerna lebih ke atas, ke usus, di usus halus atau bahkan sampai ke lambung, ketika dia sudah melewati saluran usus, melewati asam lambung, maka warnanya akan menjadi kehitaman. Itu juga dikatakan adanya darah, dan ini yang dinamakan disentri. Dan disentri ini sebagian besar disebabkan oleh adanya bakteri, maka memenuhi kriteria untuk diberikan antibiotika. Itu yang tadi yang harus diberikan antibiotika ya pada keadaan seperti disentri ini. Tapi kalau untuk diare tanpa adanya darah pada tinja itu tidak perlu diberikan antibiotik.
Nah kalau kita bicara soal penanganan di rumah seperti tadi Pak Abu ya, minuman apa saja yang bisa diberikan, kemudian juga
apa yang tidak boleh,
apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian selain oralit apalagi yang mesti diberikan?
Iya, air dingin boleh ya diberikan. Kalau anaknya biasa minum air dingin, diminum air dingin tidak apa-apa. Justru apapun yang dia mau diberikan. Dia
untuk
mau
mencegah terjadinya dehidrasi itu ya.
Dia mau buah-buahan yang banyak mengandung air diberikan. Dia mau susu juga diberikan. Apapun yang mau dia mau diberikan. Yang harus dihindari adalah yang sifatnya merangsang. Karena di sini bisa juga diare itu ada faktor dari lambung. Jangan berikan yang terlalu merangsang, misalnya terlalu asam atau terlalu pedas. Itu yang terlalu merangsang dikhawatirkan akan memperberat terjadi diare. Itu apalagi anak-anak tertentu yang mungkin sensitif sekali, ketika dia diberikan pedas langsung dia buang-buang air diare, nah itu tidak boleh diberikan.
Itu dokter, mungkin sebagian orang tua juga melakukan kalau anaknya diare, ini kadang mereka memberikan susu, mengganti susunya yang rendah laktosa, kemudian juga katanya untuk makanan berserat, sayuran dan lain-lain ini harus dihindari juga karena ini bisa memicu terjadinya diare. Ini apakah betul demikian atau gimana?
Tidak, jadi memang tadi diare yang saya katakan disebabkan oleh non-infeksi itu bisa jadi karena intoleransi laktosa atau ketidakmampuan usus untuk mencerna kandungan laktosa di dalam susu sehingga dia akan menjadi diare. Dan ini persentasenya sangat kecil sekali intoleransi laktosa. Biasanya kita mencurigai adanya intoleransi laktosa pada yang sifatnya diare kronik. Jadi diare itu tadi kan saya sempat sekilas menjelaskan, kita lihat diare dari anaknya usia berapa. Bisa juga dilihat dari lamanya diare. Diare dibagi dua, secara umum ada dua untuk waktunya, ada diare akut atau dan diare kronik. Kalau masih di bawah 14 hari atau masih di bawah 2 minggu itu kita akan namakan diare akut. Namun ketika sudah berlanjut lebih dari 14 hari itu diare kronik. Nah di sini ketika sudah menjadi kronik kita memikirkan jangan-jangan ini bukan sekedar virus atau mungkin juga bukan sekedar bakteri, pikirkan juga karena kemungkinan adanya intoleransi laktosa. Jadi nanti diperiksa dengan pemeriksaan tertentu untuk mengetahui apakah harus diganti susunya dengan susu rendah laktosa.
Jadi jangan langsung mengganti ya dengan susu rendah laktosa ya, dokter, jadi, ya, tanpa
kalau dia bisa minum susu itu diberikan saja tadi, karena mayoritas karena virus, bukan karena intoleransi laktosa.
Nanti malah nggak doyan, jadi nggak masuk cairannya dong ya dok ya. Ada juga yang misalnya dengan mengurangi, mengencerkan susu, apakah itu juga bisa dilakukan?
Ya sebenarnya tidak ada hubungannya.
Langkahnya tepat atau tidak gitu kan dengan itu?
Tidak ada hubungannya sebenarnya. Bahkan khawatirnya kalau kan susu itu juga kaya akan glukosa. Glukosa itu juga dibutuhkan ya. Ketika anak dia diare, itu juga bisa terjadi pembuangan apa elektrolit, kemudian pembuangan dari glukosa. Justru harus diganti dengan asupan glukosa yang baru. Kalau misalnya susunya terlalu diencerkan nanti, dan dia tidak mau minum, kebetulan dia tidak mau minum yang lain, tidak mau minum sirup atau makannya juga kurang, nanti asupan glukosanya akan berkurang. Itu juga malah anaknya tidak tambah segar, akan terus lemas. Jadi ya tidak perlu untuk diencerkan.
Iya. Ya, silakan Nita.
Ya, kemudian juga nih, yang pasti yang paling sering dihadapi adalah kapan menghubungi dokter. Terus kemudian kapan kita kemudian perlu tahu bahwa diare ini bukan sekedar diare virus, tapi juga bisa gara-gara meningitis misalkan, seperti itu. Kapan kita bisa menghubungi dokter?
Secara umum orang tua harus segera berkonsultasi dengan dokter. Yang pertama, pada anak yang diberikan ASI eksklusif, karena ASI eksklusif itu sampai umur 6 bulan. Kemudian tiba-tiba dia mengalami diare, dan diare ini lebih dari 72 jam, lebih dari 3 hari. Nah itu harus langsung. Kenapa demikian? ASI itu sangat kaya akan pertahanan tubuh yang mencegah terjadinya diare. Kalau dia sampai mengalami diare walaupun ASI eksklusif, wah jangan-jangan ada masalah lain. Jadi segera dibawa ke dokter. Kemudian tadi pada diare yang kronik, di sini sebenarnya tidak mesti 14 hari. Kalau definisi diare kronik 14 hari, tapi kalau diare sudah berlangsung lebih dari 1 minggu, jadi diare akut yang berlangsung lebih dari 1 minggu, tetap dibawa ke dokter. Kemudian ada tanda-tanda darah pada feses. Karena tadi dikhawatirkan ada disentri, sehingga tidak cukup diberikan oralit, tapi juga harus diberikan antibiotik. Kemudian muntahnya sering. Jadi bisa jadi dalam 1 jam dia muntah terus-menerus secara berurutan mencapai 6 kali ke atas. Nah itu harus langsung. Jangan-jangan ini ada sesuatu. Apakah ada sumbatan, atau apakah ada tanda-tanda gangguan di tekanan di otak sehingga dia muntah terus-menerus. Kemudian juga anaknya ada tanda-tanda nyeri perut, jadi nyeri yang sangat hebat. Di sini kalau pada anak yang lebih besar 1 tahun ke atas biasanya terlihat ya kalau dia kesakitan. Tapi kalau pada bayi, bayi menangis terus-menerus tanpa sebab, wah jangan-jangan dia ada kesakitan perutnya, harus segera dibawa ke dokter. Dan juga ada demam tinggi, artinya di sini demamnya lebih dari 40 derajat Celcius, itu juga dibawa. Dan semua tanda dehidrasi seperti kurang dari 6 popok per hari, kemudian tidak ada air mata ketika menangis, tidak mau minum atau menetek sama sekali, kemudian sangat cekung matanya, berat badan sampai turun, nah itu dehidrasi dan harus segera dibawa ke dokter.
Oke. Iya. Warga kota Anda masih bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa kirimkan SMS Anda ke 0812-118-8181. Dan kemudian untuk teleponnya Anda bisa gunakan dua line telepon kami di 8590-9946 dan 47 setelah selingan berikut.
Bu, ini loh, Patih Arya Sangkuni korupsi nyolongi dana rakyatnya. Dia kerjasama dengan Begawan Resi Durna, hakim dari Tanah Alengka.
Ah, Bapak ki mesti ngawur. Bapak denger di mana, Pak?
Itu loh, Bu, di Radio Tan Kayu, FM 89,2 dan AM 603 Stereo. Setiap hari Minggu pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat di program Dalang Asal Goblek.
Loh, yang ngedalang tuh sapa, Pak?
Ya itu loh, Bu, Ki Gudel Waton Carito, dongengnya up to date dan ada interaktifnya lagi.
Pemilihan Gubernur Jakarta 2007 segera tiba. Dapatkan berbagai liputan aktual seputar pemilihan gubernur di Jurnal 21.
Partai Demokrat DKI Jakarta melaksanakan musyawarah kerja daerah.
Punya banyak keunggulan dibanding
gabungan sejumlah partai untuk menghadapi Pilkada Jakarta.
Terhadap pendidikan misalnya,
gubernur dan pasangannya yang akan diusung koalisi akan berjalan secara alot dan panjang.
Simak pula berbagai peristiwa penting selama sehari, baik dalam maupun luar negeri. Di Jurnal 21, Anda pun bisa menyampaikan pendapat secara interaktif. Jurnal 21, tiap hari pukul 21.06 waktu Indonesia Barat di FM 89.2 Utan Kayu.
Hey bro! Buat kalian-kalian yang punya motor, pastikan jangan ketinggalan di sini. Moto R bareng HTML, Honda Tiger Milling List. Di sini kita ngobrol apa saja loh tentang otomotif, terutama motor dong.
Ada juga Supra atau yang lain pun bisa tertib.
Iya, rata-rata sekarang klubnya mengarah ke safety riding ready.
Pastikan kita ketemu di Moto R setiap Kamis pukul 22.06 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat di FM 89.2 Utan Kayu.
KBR 68H membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menjadi marketing eksekutif. Syarat-syarat yang diperlukan: usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal D3, bisa berkomunikasi dengan baik dan luwes, berpenampilan menarik, minat yang kuat di bidang marketing. Diutamakan berpengalaman sebagai account eksekutif di periklanan atau radio. Diutamakan memiliki SIM C atau A. Lulus masa orientasi. Lamaran ditujukan ke HRD KBR 68H, Jalan Utan Kayu 49A, Jakarta Timur 13120. Paling lambat tanggal 27 Maret 2007.
FM 89.2 Utan Kayu, radio mendengar Anda, warga kota. Waktu kita tinggal 8 menit saja ini di acara keluarga sehat di hari Sabtu ini. Dan silakan warga kota, kalau ingin berkonsultasi seputar masalah anak Anda muntah dan diare, silakan. Kami tunggu Anda di 859-099-46 dan 47. Pesan pendek di 0812-118-8181. Ada satu lagi jenis muntah yang perlu juga dibahas ini dok, yang namanya gumoh itu. Kalau habis dikasih susu biasanya kan digumoh, kemudian di apa ya Ci ya namanya ya,
disendawakan
supaya muntahnya keluar atau gumohnya keluar. Ini sebenarnya apa sih gumoh itu?
Iya, gumoh itu dia tuh aliran balik dari lambung. Jadi ketika diberikan ASI atau susu, dia bisa keluar lagi, membalik dari lambung ke esofagus, ke mulut, secara spontan tanpa adanya dorongan. Di sini beda dengan muntah. Kalau muntah itu sebenarnya ketika seorang, ya baik dewasa maupun anak, muntah itu ada usaha dari otot-otot untuk otot-otot diafragma atau di bawah dada ini untuk memuntahkan. Jadi ada tenaga. Tapi kalau pada gumoh, dia bisa langsung keluar sendiri. Ini terjadi ketika seorang bayi sambil dia minum atau netek, dia juga katakanlah menelan udara, sehingga penuh. Nah, ketika lambungnya penuh, maka kenapa bayi itu harus sering-sering disendawakan. Jadi habis disusukan dengan telentang, kemudian dia di posisinya ditinggikan, disendawakan, itu supaya udaranya keluar, biar tidak terjadi gumoh. Ketika udaranya sudah keluar, maka dia akan mengurangi tekanan di dalam lambung, sehingga tidak terjadi aliran balik dari lambung kembali ke mulut. Dan ini bisa terjadi sampai usia 1 tahun, dan itu adalah hal yang sangat normal. Jadi jangan kemudian khawatir, karena anaknya sering gumoh gitu, karena dapat ASI atau dapat susu langsung dibawa ke dokter. Tidak seperti itu, karena ini hal yang normal. Ada juga satu lagi yang namanya reflux. Di sini bedanya adalah kalau gumoh itu karena ditimbulkan banyak udara di dalam lambung, sambil minum susu dia menelan udara. Ada juga reflux yang terjadi akibat belum sempurnanya otot yang menjadi pembatas antara lambung dengan esofagus dan dengan usus. Di sini satu hal yang lain lagi, berbeda dengan gumoh. Dan kalau ini bisa berlangsung terus menerus, ini yang harus dibawa ke dokter anak. Di sini bedanya adalah cenderung terjadi sampai usia 6 bulan saja. Ketika di atas 6 bulan harusnya dia sudah menghilang. Dan di sini biasanya tuh sudah agak berbau asam. Jadi memang sudah lama tiba dia dikeluarkan lagi. Dan ini juga bisa ditangani dengan cara yang kurang lebih sama dengan gumoh. Jadi bayinya posisinya ditinggikan. Di sini kalau tidur, posisi kepala yang lebih tinggi dari kaki, dan kalau dia sudah didapat makanan, dibuat posisinya dan dalam posisi tegak sehingga tidak terjadi reflux atau reflux.
Iya, dokter, ada dua sisa pertanyaan di sisa waktu kita di pagi hari ini. Yang pertama dari Ibu Meta, dia menanyakan, pup anak saya 5 hari ini lembek dan pucat sekali seperti krim, dan tes feses dengan hasil karbohidrat plus, lemaknya plus plus, serat plus, kemudian bakteri plus, leukosit 1/3 ya, kemudian eritrosit 0/2, apa artinya katanya? Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Anda, Ibu Meta.
Ya, di sini jelas ada satu tanda intoleransi lemak. Terlihat dari seharusnya tidak ditemukan tadi adanya apa lemak kemudian karbohidrat di dalam tes feses. Jadi ini jelas ada satu masalah penyakit tersendiri tadi, intoleransi lemak, dan ini akan perlu untuk ditangani lebih lanjut di dokter anak.
Gitu. Okay. Kemudian ada satu lagi, ini dari Ibu Yeni di Tebet, katanya anaknya usianya 8 bulan, kalau tidak enak badan termasuk diare ini suka muntah, kenapa ya dok?
Kalau sedang tidak enak,
tidak enak badan, maksudnya mungkin sedang sakit ini bawaannya suka muntah.
Iya, memang
termasuk ketika diare.
Untuk keadaan yang sifatnya selain diare, misalnya common cold atau selesma atau batuk pilek, itu juga bisa seringkali muntah. Kenapa? Karena ada rasa mual. Jadi kan muntah itu tidak spontan langsung muntah. Selalu didahului oleh fase mual dulu. Dia mual, enak, baru dia muntah. Nah, kalau misalnya ada penyakit-penyakit seperti dia sedang demam, itu juga bisa menimbulkan rasa mual sehingga dia bisa muntah. Tidak harus selalu dengan diare saja, tapi dengan penyakit lain pun dia bisa muntah. Itu, dan itu satu hal yang biasa atau wajar terjadi pada keadaan seperti demam, kemudian batuk pilek gitu.
Jadi wajar saja ya.
Ya, wajar saja.
Ya, caranya supaya dicegah saja dokternya, supaya tidak terjadi dehidrasi ya.
Betul.
Dan kemudian mungkin ada, oh ini ada lagi ya, pertanyaan susulan dari Ibu Meta. Bagaimana kalau anak saya minum obat baru saja masuk mulut langsung muntah, apa obatnya harus diulang lagi dan apakah obat itu juga tetap masuk?
Kalau dalam hitungan menit misalnya, sampai kurang lebih 5 sampai 10 menit langsung dimuntahkan, itu bisa dipastikan dia sebenarnya belum masuk, belum dicerna. Jadi harus diulang lagi pemberiannya. Jadi kita tunggu sampai kira-kira anaknya tidak terlalu mual, harus diulang pemberian obatnya. Tapi kalau misalnya sudah 15 menit lewat, tidak harus diulang. Kita tunggu saja responnya. Misalnya yang diberikan tuh obat penurun demam gitu, diberikan paracetamol. Kalau misalnya 15 menit kemudian dia muntah, kita tunggu saja. Kalau ternyata dia masih demam lagi, dalam 1 jam boleh diulang pemberiannya.
Iya. Mungkin dokter Apin bisa menyampaikan ini apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika anak kita mengalami diare ini dalam sisa waktu kita ada sekitar 1 menit. Silakan dokter Apin.
Iya, yang terpenting adalah mencegah untuk terjadinya diare. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, harus tetap didorong untuk memberikan ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan. Kemudian upayakan selalu mendapatkan sumber air bersih dan sanitasi yang baik. Jadi selalu air itu dimasak baru disajikan kepada anak kita. Imunisasi campak itu juga sangat penting, karena di sini campak bisa memiliki komplikasi sehingga menyebabkan diare. Maka jangan sampai terlambat untuk memberikan campak pada usia 9 bulan, atau kemarin pada PIN 6 bulan juga sudah diberikan campak. Mencuci tangan setiap kali sebelum menyentuh makanan, buang air besar harus selalu jadi dibiasakan ya, anak itu diajari untuk buang air besar di kakus, di jamban. Kemudian susu itu juga harus diperhatikan, kita gunakan susu-susu yang sifatnya kemasan yang sudah terjamin kebersihannya, sudah dipasteurisasi. Karena seringkali kalau ada yang mungkin beli susu asli itu ya, yang langsung dari biasanya dalam waktu 24 jam itu bisa basi, itu juga hati-hati. Dan makanan juga jangan terus menerus dalam suhu ruangan. Kalau memang sudah saat untuk dimasukkan kulkas, dimasukkan kulkas, karena itu bisa merangsang atau pertumbuhan bakteri bila tidak hanya terkena pada suhu ruangan. Dan yang harus dilakukan tadi prinsipnya, satu, perhatikan adakah tanda dehidrasi atau tidak, itu saja. Dan jangan pernah segan atau jangan pernah malas untuk memberikan minum.